Ulkoasiainneuvos Antti Kuosmanen, sä oot siinä mielessä äärimmäisen kiinnostava hahmo tämän EU:n kannalta, että sä oot ollut mukana neuvottelemassa meidän EU-sopimusta. Ja no siellä on ollut muitakin. Sitten sä oot ollut myös EU:n kanssa tekemisissä hyvin vahvasti sen jälkeen, että sulla on aika hyvä näköala tähän asiaan. Miten nyt kun sä ajattelet sitä hetkeä, kun neuvoteltiin ja tätä hetkeä, mikä nyt on, niin mikä tässä on tullut yllätyksenä tai mitä ei osattu arvata? Mikä tämä tunne on tällä hetkellä?
Muutoksia on tapahtunut niin paljon, että on vaikea valita. Ensimmäiseksi täytyy muistaa se, että ei ainoastaan EU ole muuttunut, vaan muu maailma on sen ympärillä. Ja se on ehkä suurempi muutos kuin mitä EU:n sisällä on tapahtunut. Minusta ensimmäiseksi pitää mainita se, että se kreedo tai ideologia, joka oli alun perin kaiken pohjalla, eli toisen maailmansodan tuhot ja kärsimys ja halu estää niiden toistuminen, se on tietysti heikentynyt, ellei suorastaan poistunut, koska ne sukupolvet, jotka sen kokivat ja EU loivat, ovat jo väistyneet joko lopullisesti tai vähintään aktiivisesta elämästä. Toinen asia on se, että talouskehitys on myös EU:n sisällä ollut erittäin voimakasta ja radikaalia, josta katsotaan pitemmällä tähtäimellä. Siinä suhteessa on suuria saavutuksia, mutta on myös kohdattu suuria haasteita. Ja sitten institutionaalisesti niin se laillista pohjaa, joka muodostaa EU-oikeusjärjestelmän perussopimukset ja niihin nojautuva EU-lainsäädäntö, niin sehän on kehittynyt erittäin voimakkaasti.
Mutta jos sä ajattelet sitä hetkeä, kun sä olit neuvottelemassa siitä EU-jäsenyydestä, niin mikä tässä on ollut se niin suurin yllätys?
Jälkeenpäin hyvin usein havaitaan, että se mikä on tuntunut tärkeimmältä ja se mikä oli ja tuntui vaikeimmalta, onko sitten myöhemmässä katsannossa osoittautunut vähemmän tärkeäksi ja olisi voinut olla vähemmän vaikeampaa. Nykyisin ei enää useinkaan puhuta mitään maataloudesta ja sen asemasta jäsenyysneuvotteluissa, mutta sehän oli neuvottelukysymyksenä oikeastaan ainoa todella iso ja vaikea kysymys, johon käytettiin enemmän resursseja ja aikaa ja poliittista pääomaa kuin mihinkään muuhun. Tänä päivänä tietysti tämä vaikuttaa luonnollisista syistä paljon pienemmältä kysymykseltä, jos verrataan siihen, mikä tilanne oli 4. vuosisata sitten.
Olisiko meidän pitänyt haluta jotain muuta?
No jos ajatellaan niitä kysymyksiä, jotka tänä päivänä on polttavimpia ja vaikeimpiakin, niin ensimmäisenä tulee mieleen varmaan euro ja Euroopan talous- ja rahaliitto. Mutta en minä oikein näe, miten siitä olisi voitu eri tavalla neuvotella silloin, vaikka olisi tiedetty, mitä on tulossa. Jos olisimme tietäneet, mitä on tulossa, niin voi olla, että ei olisi tehty mitään euroa. Sehän oli aivan uusi luomus. Itse asiassa se sopimus, johon se sisältyi, tuli voimaan vasta meidän jäsenyysneuvottelujen kuluessa. Eihän me oltaisi tietysti oltu ainoa, joka olisi tiennyt, jos olisi tiedetty.
Tarkoitatko, että ei olisi tehty euroa vai että me ei olisi menty siihen?
Jos kaikki niin kuin varmasti olisi tietäneet, että mitä siitä seuraa vuonna 2010 ja 2011, niin epäilen, että ei sitä ainakaan semmoinen olisi tullut kuin mitä siitä tehtiin.
Vaan millainen?
No en minä tiedä. Voi olla, että ei olisi koko asialle syntynyt poliittista yhteisymmärrystä. Ja voi olla, että ne niin sanotut valuviat, joita siitä nyt on löydetty, olisi jäänyt syntymättä, olisi luotu ne mekanismit, jotka tarvittiin ja jo nyt on paljastunut, jottei tämmöiseen kriisiin olisi jouduttu. Mutta se kysymys, olisiko meillä ollut mahdollisuus jättäytyä siitä ulkopuolelle, niin ei olisi kyllä muuttunut. Siis ei olisi ollut mahdollista jäädä euron ulkopuolelle.
Mutta kyllähän Ruotsi pystyy. Eikö Ruotsi vaan kylmästi ilmoittaa, että heidän lainsäädäntönsä nyt ei oikein synkkaa
tänne Euroopassa? Mutta sen he tekivät vasta jälkeenpäin. Ja jos ajatellaan asiaa juridisteknisesti, niin Ruotsihan on tilanteessa, jossa Euroopan komissio vuosittain toteaa, että se ei täytä euron kriteerejä. Ja tällä tietysti aivan läpinäkyvällä tempulla vältetään se, mikä pitäisi tehdä, eli todetaan, että Ruotsi rikkoo perustamissopimusta sillä, että se ei ole liittynyt euroon, vaikka se täyttää kriteeri.
Mutta Tanskahan neuvotteli, että sen ei tarvitse liittyä.
Tanska neuvotteli, mutta Tanska oli silloin jäsen. Ruotsi ei ollut jäsen, niin kuin ei oltu mekään silloin, kun Maastrichtin sopimus neuvoteltiin ja tuli voimaan.
Minkälainen käsitys teillä oli eurosta? Kuinka hauras se käsitys oli, että mitä tästä tulee? Tässä viikko sitten varmaan toimitusjohtaja Risto Murto sanoi, että tämä ei ole valuvika, vaan tämä on älyllistä epärehellisyyttä, että kun euro luotiin, niin nämä ongelmat olisi pitänyt kyllä ratkaista silloin.
Meillähän ei Suomena ollut mitään tekemistä sen järjestelmän kanssa, jollaiseksi euro tuli. Se projekti lähti liikkeelle 80-luvun loppupuolella, kun Neuvostoliiton hajoaminen ja Itä-Euroopan vapautuminen Varsovan liitosta kävi ilmeiseksi. Ja siinä oli takana suurpoliittisia näkökohtia. Koettiin pelkoa Saksan yhdistymisestä Ranskassa ja vähän muuallakin, ja itse asiassa Saksassa myös. Tuli tämä ajatus, että yhteinen valuutta, joka sinänsä oli vanha hanke ja eikä liittynyt Saksan yhdistymiseen tai muuhun tämmöiseen alun perin ollenkaan, niin olisi semmoinen teko sekä taloudellisesti että poliittisesti, että vaara siitä, että suureksi kasvanut Saksa sitten palaisi vanhoihin pahoihin tapoihin, että se sillä tavalla estettäisiin. Ja mä luulen, että näistä selityksistä sille, miksi euro luotiin, niin oikeastaan tämä vaan on jäänyt jäljelle. Minä en ainakaan nykyisin näe juuri koskaan mitään keskustelua niistä muista argumenteista, miksi sitä haluttiin. Miksi sitä oli haluttu jo 70-luvulta lähtien. Nimittäin se, että yhteismarkkinat ei voisi sen näkemyksen mukaan kehittyä semmoisiksi kuin niiden pitää ilman, että on yhteinen valuutta, koska yhteinen valuutta esti ja estää devalvaatiokilpailun, se tasoittaa kilpailuolosuhteita, se luo transparenssin niin kuluttajien kannalta hintoihin. Ja vähän semmoisena maanläheisempänä tai mundaanimpana selityksenä EU:n budjetista jaettavien rahojen ostoarvo säilyy samana kaikkialla. Nimittäin se oli erittäin suuri ongelma ennen euroa, että kun valuuttojen arvot vaihteli aika voimakkaasti, niin sitten sen rahan arvo, mikä sieltä EU-budjetista esimerkiksi maatalouteen, mutta myös aluepolitiikkaan ja muihin tarkoituksiin jaettiin, niin sen arvo kansallisissa valuutoissa vaihteli voimakkaasti ylöspäin tai alaspäin. Ja vaikka se EU-budjetti on joku prosentin EU-yhteenlasketusta BKT:stä, niin on se kuitenkin semmoinen Suomen kansantalouden kokoinen summa rahaa. Ja nämä taloudelliset argumentit, nämä olivat hyvin painavia näkökohtia oikeastaan siihen saakka, kunnes se Saksan yhdistyminen tuli näköpiiriin, jolloin sitten syystä, josta minä en ole niin ihan kunnolla perillä, niin johtajat sekä Ranskassa että Saksassa että vähän muuallakin katsovat, että tämä on se väline, jolla se jotenkin koettu uhka Saksan yhdistymisestä voidaan poistaa. Että siitä tulee
niin laimeempi Saksa, kun se laimennetaan
ympäri eurooppalaisempi. Eurooppalainen Saksa eikä saksalainen Eurooppa. Jos nyt slogaanitasolle mennään, niin tämmöiseksi.
No miten se sitten näyttäytyy, kun sitten yhtäkkiä rupesikin ilmenemään, että se tulee tämmöinen kahdenkehän EU, että osa ei ota euroa ja osa ottaa euron. Sehän näkyy tietysti silloin joku, kun Englanti ja Tanska ilmoitti, että he nyt ei ainakaan ota ja onnistu neuvottelemaan itselleen tämän. Ja nythän tällä hetkellähän lähtökohta on se, että jos maa tulee EU-jäseneksi, niin se ottaa euron jossakin vaiheessa, että näin se sääntö menee. Mutta että milloin tämä sähellysvaihe syntyy? Miten se näit tämän, että tämä rupesi hajoamaan tämmöiseksi? Ja mitä seurauksia sillä on?
Itse rakenteeseenhan kuuluu jo se, että ei siihen automaattisesti liitytä.
Tai sitten kun on saatu ne
siihen kuuluu kriteerit. Joo. Inflaatiolle asetettu tavoitetaso, velkaantumisella asettu tavoitetaso ja siellä on muutakin. Ja siihen aikaan nämä kriteerit, monella taholla ne koettiin semmoisina kannustimina politiikalle siihen suuntaan, että meidän pitää päästä mukaan. Ei suinkaan semmoisia, niin että tässä on nyt tekosyy, jonka perusteella voidaan jäädä pois. Jos muistelet niitä prosesseja, jotka sitten myöhemmin 90-luvun lopulla johti niihin päätöksiin, joilla valittiin ne maat, niin sehän oli se asetelma. Etelä-Euroopan maat pyrki mukaan erittäin voimakkaasti, ja niin kuin nyt tiedetään, niin siinä sitten tehtiin kompromisseja, tai katsottiin läpi sormien muutamia maita, jotka ei tosiasiassa täyttänyt niitä kriteereitä. Kreikka ei tietenkään täyttänyt, se tiedetään nyt. Ja kyllä se Italiankin kohdalla oli vähän niin, siinä oli nimittäin esimerkiksi tämä velkaantumiskriteeri, miten paljon saa olla velkaa. Ja Italia sitä täyttänyt sitä kriteeriä, ja sitä tulkittiin sitten luovasti sillä, että kun siellä on semmoinen vähän niin kuin porsaanreikä, että jos velkataso on alenemaan päin, niin sitten voidaan niin päästää, vaikka sitä onkin enemmän kuin 60%.
ulkoasiainneuvos Antti Kuosmanen. Entä siitä velkaantumisesta se, että kyllähän silloin tiedettiin se, että jos sä oot eurossa ja sulle ei ole omaa keskuspankkia, niin se todennäköisyys sille, että maa menee konkurssiin, on huomattavasti isompi kuin, että jos siellä oma keskuspankki sylkee rahaa. Oliko silloin, kun tämä euro rakennettiin, niin oliko se silloin jo tiedossa, että loppupeleissä tähän tulee yhteisvastuut mukaan, koska matemaattisesti sitä ei voida muuten hoitaa, koska todennäköisesti euromaita ei voida päästää konkurssiin?
No, minun käsitys on kyllä se, että ensinnäkään näitä asioita ei välttämättä nähty niin selvästi kuin mitä nyt näyttää, että olisi pitänyt nähdä. Ja toiseksi se ajattelutapa oli, niin kuin mä sanoin, niin enemmänkin se, että miten sinne pääsee mukaan kuin se, että miten siinä käy, että kannattaako meidän mennä. Koska se oli siis niin kuin eräällä lailla poliittinen projekti myös siinä mielessä, että euromaat katsottiin, että ne muodostaa sitten semmoisen EU-ytimen. Ja sinne pitää päästä, koska siellä ne sitten, jos ei ole siellä, niin on niin kuin toisen luokan jäsenmaa. Ja kun Iso-Britannia oli poikkeus, ne katsovat, että hei, tätä voi hyväksyä. Oliko se sitten taloudellisen analyysin tulosta vai poliittisen, joka johtui mielialoista Iso-Britanniassa. Mun arvaukseni on pikemminkin tämä jälkimmäinen. Ja sama juttu Tanskassa. Mutta siinä ne poikkeukset olikin, loput pyrkivät. No, Saksan ei tarvinnut pyrkiä, eikä Ranskankaan ilman niitä sitä ei olisi luotu, mutta kaikki muut enemmän tai vähemmän niin joutui mielessään miettimään, että haluanko minä ulkokehälle vai sisäkehälle, ja kaikki halusi sisäkehälle.
Silloin kun me pyrittiin EU:hun ja miten se tilanne sitten muuttui, niin tämä on muuttunut tänä aikana, niin kuinka suuri merkitys oli tällä niin sanotuilla EU:n turvatakuilla siinä pyrkimisvaiheessa? Sä oot itse asiassa kirjoittanut tästä
turvallisuuspolitiikkaa.
Sä oot itse asiassa kirjoittanut jossakin, että ei lainkaan niin suuri kuin ehkä voisi kuvitella, ainakaan tietoisesti.
Ei siihen aikaan mitään turvatakuita ollut mihinkään kirjoitettuna. Nehän tuli vasta Lissabonin sopimukseen ja siitä ei kukaan tiennyt mitään.
Ja turvatakuut on mitkä suomeksi?
Turvatakuut siis siinä mielessä, että jos joutuu hyökkäyksen kohteeksi, niin muut auttaa. Siis Naton tyyppisessä merkityksessä. Mutta EU ei ole sotilasliitto ja nämä nykyisetkään turvatakuut EU:ssa, niin kuin hyvin tiedetään. Vaikka niin sanonta on, jos sitä vaan lukee artiklasta, niin aika vahva, niin se tarkoittaa samaa kuin sotilasliiton antamat turvatakuut. Silloin ei tämmöistä mistään ollut kysymystäkään. Kuka uskoi vuonna 1992 ja 1993, jolloin Neuvostoliitto oli juuri hajonnut, Varsovan liitto hajonnut, Venäjä oli tullut mukaan, oli tehty nämä kaikki Etyjin puitteissa nämä sopimukset siitä, mitenkä nyt alkaa uusi aikakausi. Ei silloin nähty, eikä minusta voitukaan nähty, ja kohtuutonta väittää, että olisi pitänyt nähdä, millainen tilanne on tänä päivänä. Et mistään turvatakuista tässä merkityksessä ei ollut puhetta. Meidän Suomen tavoitteena niissä neuvotteluissa oli päästä niistä niin vähällä kuin mahdollista, olla neuvottelematta mistään, koska me olimme lukeneet Maastrichtin sopimuksen ja katsoimme, että tämä voidaan tältä osin hyväksyä. Ja se pelko, jos, tai huoli, jos nyt halutaan sitä sanaa käyttää, mikä meillä oli se, että meidän kansainvälistä asemaamme ryhdytään jossakin päin kyseenalaistamaan sitä kautta, että meidän pitäisi hyväksyä jotain velvoitteita tulevaisuutta silmälle pitäen sen tyyppisiä, että me emme asetu vastahankaan tai poikkiteloin EU:n yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa jatkossa kehitettäisiin. Tämmöistä velvoitetta ei ollut silloisilla jäsenmailla, ja mehän emme missään tapauksessa halunneet joutua jonkinlaiseksi toisen luokan jäseneksi, jolta olisi vaadittu tämmöisiä sitoumuksia vaikka miten epämääräisessä muodossa jo etukäteen, kun niitä ei ollut muillakaan. Ja tämä vältettiin, tämmöisiä ei tullut siihen jäsenyyssopimukseen, ja se oli meistä ja se on minusta edelleenkin hyvä neuvottelutulos. Se, mitä nyt on tapahtunut 20 vuoden aikana sen jälkeen, niin siinä me on oltu täysivaltaisena päättämässä, ja ulko- ja turvallisuuspolitiikan alueella ei mitään päätetä muuta kuin yksimielisesti.
No, sitä on jälkeenpäin sanottu, että sekä EU:hun meno että ennen kaikkea euroon meno oli meille tämmöinen turvallisuuspoliittinen ratkaisu, että jos me ollaan kaikissa ytimissä syvällä, niin sen jälkeen, jos meille tapahtuu jotakin, niin se koskettaa koko EU:ta tai ainakin emualuetta enemmän, jolloin emualueen, jolla on hyvät puolustusvoimat, monella maalla, niin niiden motivaatio auttaa meitä on huomattavasti isompi kuin jos me oltaisiin tämmöinen hang around -porukka, joka ei nyt oikein halua olla eurossa ja joka nyt ylipäänsäkin on ihan aika poissa oleva. Oliko se
no,
näin?
Kyllä tietysti näin voi sanoa jossakin mielessä, mutta minusta pitää muistaa se, että nämä ajatukset, jotka sä oot tuossa nyt kysymyksessä ilmassu, niin ei ollut niin eksplisiittisesti selkeästi muotoiltuja eikä meidän mielessämme silloin, kun jäsenyysneuvotteluja käytiin ja jäsenyyssopimus tehtiin. Meillä oli voimakas tunne siitä, että tämän neuvottelun lopputulos, EU:n pääsy tai ulos jääminen ratkaisee meidän kansainvälisen aseman tulevaisuudessa. Ja siinä mielessä voi tietysti sanoa, että kysymys oli turvallisuudesta myös, mutta se oli oikeastaan suurempi vielä kysymyksenä kuin turvallisuuspolitiikka. Se oli koko identiteetti ja yhteiskunnan sisäinen kehitys tulevaisuudessa länsimaana säilyminen. Eihän me voitu tietää, vaikka sillä hetkellä näytti oikeastaan, että niinä vuosina näytti, että okei, Venäjä ja Itäkin muuttuu länsimaiksi, tai monet sitä ainakin toivoivat. Mutta se historia oli meillä tuorena mielessä myös, mikä meillä oli, ja oli sellainen tunne, että me jäädään sitten siihen sakkiin, joka oli jo muodostunut, tämä Itä-Eurooppa, joka tuli sitten myöhemmin jäseneksi EU:hun, että me ei haluttu siihen porukkaan. Se näytti siltä, että jotta me voisimme säilyttää sen statuksen, mikä meillä oli ollut vapaakauppasopimusten ja muun Euroopan integraation osallistumisen kautta, niin sekin menetettäisiin, jos me jäisimme yksin, kun Ruotsi ja siinä vaiheessa näytti Norjakin ja Itävalta liittyisivät EU:hun.
Ja euroonkinko, ehkä.
No siitä ei silloin puhuttu, vaan se oli se EU, ja eurohan näytti siinä vaiheessa siltä, että se on osa sitä EU:ta, ei sitä tarvitse niin hirveästi erikseen puhua eikä miettiä.
No miten sitten tämä Ukrainan kriisihän on osoittanut sen, että tämä meidän yhtenäisyys tässä ulkopolitiikassa niin rakoilee aika lailla, eri maat vähän sooloilee.
Jos haluat kuulla mun mielipiteitä ulkopolitiikasta, niin tämä on hyvin erikoinen EU-politiikan lohko, tämä yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka, mikä pitää erillään EU:n niin kuin taloudellisista ulkosuhteista, yhteisestä kauppapolitiikasta ja itse asiassa yhteisiä ulkosuhteita on muillakin alueilla kuin kauppapolitiikassa. Mutta jos ne pannaan tässä syrjään, niin yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka on tämmöinen erikoinen politiikan lohko, että se on niin kuin luotu jäsenmaiden oman edelleen säilyvän ulkopolitiikan tai politiikkojen rinnalle ilman, että jäsenmaat on luovuttaneet omaa toimivaltaansa EU:lle. Meillä on kauppapolitiikassa EU-toimivalta. Se tarkoittaa sitä, että jäsenmaat ei voi harjoittaa kauppapolitiikkaa, mutta jäsenmaat voi edelleen harjoittaa ulkopolitiikkaa. Ja se on sellainen asia, että se ihan perustavanlaatuisesti vaikuttaa siihen, mitä ulkopolitiikalla voidaan tavoitella, mitä välineitä sillä on ja millaista voimaa sen takana on. Itse asiassa mulla muistuu nyt mieleen, että kun britit vastusti tätä yhteistä valuuttaa, niin siellä esitettiin silloin aikoina, että luodaan yhteinen valuutta kansallisten valuuttojen rinnalle. Englanniksi siis common currency, mutta ei single currency. Ja sitten jos se osoittautuu niin hyväksi kuin nämä kannattajat väittää, niin silloinhan kaikki rupeaa käyttämään sitä, jotenka se sitten muodostuu ainoaksi valuutaksi. No, ulkopolitiikan puolella on itse asiassa tehty näin. Luotiin yhteen ulkopolitiikka ilman, että jäsenmaiden täytyy luovuttaa toimivaltaansa kansallisessa ulkopolitiikassa. Okei, sinne on sisällytetty määräykset, että sitä täytyy tukea ja sen kanssa ristiriitaisesti ei pidä kansallisesti käyttäytyä ja niin edelleen, mutta avainkysymys minun mielestä on se, että ei ole poistettu jäsenmailta oma ulkopolitiikka. Ja käytännön todellisuushan on se, tässä mä varmaankin niin kuin esiinny vähän provokatiivisesti, EUlla on nyt 29 ulkopolitiikkaa, 28 jäsenmaan ulkopolitiikkaa ja sitten 29 tämä yhteinen. Ja valitettavasti tekee mieli myös tärkeysjärjestyksessä pistäisi 29.
ulkoasiainneuvos Antti Kuosmanen. Miten rampa se ulkopolitiikka on, jos sitä on putsattu pois tämä yhteinen kauppapolitiikka? Että kuinka suuren osan tämmöisestä ulkopoliittista arsenaalia on kiinni tästä kauppapolitiikasta? Että luulisit aika ison, että se on no. Sitten aika keinoton.
No nehän nyt ei tietysti toimi eri maailmoissa nämä, että voidaanhan tehdä niin, että päätetään yhteisen ulkopolitiikan puitteissa, että käytetään taloudellisia keinoja, esimerkiksi nyt pakotteita, jotka sitten sovelletaan yhteisen kauppapolitiikan keinoin, tai rahapolitiikan keinoin. Meillä on nyt euroalue, niin euromaat voi, jos ne niin päättää, niin myös ulkopoliittisista syistä käyttää finanssimarkkinaa, toimenpiteitä tai muita tällaisia. Mutta miten mä sen kiteyttäisin? EU on niin kuin oliona 500 miljoonaa maailman suurin talous, jos lasketaan ne kansalliset taloudet yhteen, vaikka minusta on vähän väärin sanoa EU-talous. Ei se ole niin integroitunut, että ne olisi yksi talous. Mutta okei, jos lasketaan yhteen, niin se on maailman suurin. Ja jos lasketaan vaikka sotilaallinen voimakin yhteen, kaikkien jäsenmaiden puolustusmenot ja se kapasiteetti, mikä on olemassa, siis ihan niin kuin sotaväkeä ja varustuksia, niin onhan se erittäin huomattava. Mutta niin se ei ole EU:n käytössä. Ei ole sellaista mekanismia, jolla EU-tasolla päätettäisiin nyt. Nyt me mobilisoimme 150 000 miestä ja 600 hävittäjälentokonetta. Koska tuolla on uhka päällä. Tämä oli niin kuin brutaali kärjistys, mutta ei ole myöskään mekanismia eikä tahtoa mobilisoida taloudellisia voimavaroja, jos mä käyttäisin sitaateissa voimapolitiikan käyttämiseen.
Onhan. Meillä on nyt ne pakotteet. Ja...
Niin, mutta kato nyt niitä pakotteita. Onko ne semmoiset, että ne panee vastapuolen polville?
Mutta eikö meillä olisi kuitenkin mahdollisuus siihen?
Teoriassa. Mutta tämä voima, taloudellinen voima, sotilaallinen voima ja olin tuossa sanomassa äsken pehmeä voima, eli tämmöinen kulttuurinen attraktiivisuus. Ne ei ole mobilisoitavissa yhteiseksi EU-toiminnaksi, koska tämä institutionaalinen koneisto puuttuu, toimivalta ei ole luovutettu, eikä ole mekanismeja, ja siellä taustalla on sitten se tahto. Jos olisi tahto, niin tietenkin olisi luotu instituutio.
Miten EU-asema globaalisti? Mihin suuntaan me ollaan menty ja mihin suuntaan me ollaan menossa?
Se, mitä on tapahtumassa ja on tapahtunut viimeisten kymmenien vuosien aikana, on, että länsimaisten teollisuusmaiden asema maailmantaloudessa on supistunut ja heikentynyt. Ja EU-maathan ovat länsimaisia teollisuusmaita, eli ne ovat tässä joukossa, joiden asema on supistunut ja heikentynyt. Kun tähän eivät ole pystyneet vastaamaan edes länsimaiset valtiot, niin ei pitäisi olla niin suuri yllätys, että ei siihen ole pystynyt vastaamaan myöskään EU, joka on tämmöinen sinänsä huomattaviakin saavutuksia aikaan saanut, mutta valtioita heikompia ja suppeimmilla toimivaltuuksilla varustettu elin tai entiteetti. Eli Eurooppa on tähän saakka ollut häviäjien joukossa tässä. No, tämä on tämmöistä poliittista retoriikkaa vähän tämä Japanin vertaaminen, mutta siinä mielessä mä kyllä olen samaa mieltä, että kyllä niin kuin näillä näkymin se todennäköisin trendi tai ura on, että hiljalleen vaan niin kuin jatkuu tämmöisenä taantuvana taloutena ja kasvavina poliittisina ongelmina jäsenmaissa ja ihan vaikeammin ylläpidettävänä konsensuksena ja integraation hyväksyttävyydestä. Mutta mitä yhtäkkiä romahdusta, mä en osaa ennustaa, mutta sehän on muutenkin mahdotonta. Ne on jo määritelmällisesti
TTIP, siis USA ja EU-välinen vapaakauppa- ja investointisopimus. Sitähän jossakin vaiheessa sanottiin, että tämä on tosi hieno juttu, että nyt tämä markkina-alue tulee laajemmaksi, sinne on helpompi mennä, ja tämä on varsin piristysruiske EUlle. Ja nyt sitten tuntuu siltä, että ei tämä niin kauhean helppoa ole. Miten sä näet sen? Onko tämä nyt meidän pelastus?
No minusta se on hyvä sopimus, jos se saadaan aikaan, mutta tietysti kaksi asiaa pitää muistaa. Ensinnäkin, niin millaisena se syntyy. Kuinka paljon se todellisuudessa vapauttaa markkinoita Yhdysvaltojen ja EU-välillä, missä asioissa. Eli se pieni präntti tulee olemaan hyvin tärkeää. Pelkään, toivottavasti väärin, mutta pelkään, että sen aikaansaamiseksi joudutaan tekemään semmoisia kompromisseja, ettei se sitten ole niin laajamittainen ja käänteen tekevä kuin mitä on ajateltu. Näinhän usein käy, jotta ei sitten tulisi totaalista floppia, vaan että sopimus saadaan aikaan. En minä voi sanoa, en minä tiedä, ei kukaan varmaan tiedä, kuinka täsmälleen ottaa siinä käy. Mutta sitten on semmoinen syvällisempi kysymys, että okei, oletetaan, että syntyy ihan niin kuin kunnon sopimus, jolla poistetaan runsaasti kaupaesteitä ja sääntöjärjestelmiä yhdenmukaistetaan. Sehän on nykyisin oikeastaan tärkeämpää kuin nämä kaupaesteet sinänsä se, että millä ehdoilla yritykset voi toimia tällä suurella alueella, joka syntyy. Oletetaan, että tulee ihan niin kuin kohtuullisen hyvä sopimus. No sitten varmasti siitä on dynaamisia vaikutuksia, jotka on positiivisia talouskasvulle ja kaikille tälle. Mutta onko ne niin suuria kuitenkaan, että ne tätä suurta maailmanlaajuista muutosliikettä muuksi muuttaisi? Eli sitä, että Aasia kasvaa ohi, että muuallakin maailmassa kasvu jatkuu nopeampana kuin varsinkin Euroopassa, mutta ehkä myös Amerikassa, niin sitä ei voi sanoa, mutta niin mulla on semmoinen ikävä tunne, että millään niin kuin kaupan vapauttamisjärjestelyllä ei tätä tämmöistä maailmanhistoriallista muutosta voida kumota tai toiseksi suuntaa kääntää.
Ja se muutos on se, että Eurooppa ja Amerikka laskee ja Aasia nousee.
Niin, se menee jo vähän filosofian puolelle, mutta vähän semmoinen tunne on, että niin kuin aikanaan historiallisesti on ollut tilanne, että maailman tuotannon jakauma on noin suurin piirtein noudatellut maailman väestöjakaumaa, niin siihen suuntaan ollaan palaamassa. Se voi kestää 50 vuotta tai 100 vuotta. Ehkä kestääkin, onhan tämä teollinen vallankumouskin jo kestänyt yli 200 vuotta. Se on nyt se miltä se näyttää tällä hetkellä ainakin, tämä on näyttänyt jo pitkään.
Eikö se niin maailmanrauhan kannalta ole aika hyväkin juttu? Siis pidätkö siitä yksinomaan pahana, että jos meidän elintaso tasoittuu tällä maapallolla? Olisiko tästä se seuraus?
No, semmoinenhan tilanne oli vuonna 1700. Maapallon tuotanto näytti jakautuvan noin karkeasti ottaen samassa suhteessa kuin maapallon väestö. Ei se niin hirveän rauhallinen maailma ollut siihen aikaan. Elintasoerojen tasoittuminen varmaan sinänsä voisi olla hyvä asia, jos se onnistutaan tekemään niin, että se tapahtuu köyhiä rikastuttamalla. Mutta jos teknologia, jonka minä näen ainoana realistisena keinona, lisätä tuottavuutta niin, että tuotantoa voidaan nostaa ja sillä tavalla köyhyyttä poistaa, niin jos ei se tuota dramaattisia uusia innovaatioita, samantyyppisiä kuin höyrykone ja sähkö ja polttomoottori ja muut aikoinaan, niin jos tämmöistä jotain ei tapahdu, niin silloin me emme voi nostaa maailman tuotantoa niin paljon, että 9-10 miljardia ihmistä pystyisi elämään niin kuin aineellisesti korkealla elintasolla. Ja silloinhan se tasottuminen ei voi tapahtua muuta kuin, että nykyiset rikkaat köyhtyy. Tai viime vuonna, jos katsotaan, jaetaan maapallon BKT maailman väestöllä, niin siitä tuli noin $10,300, jotain semmoista. Mutta meidän BKT-dollareina on yli $40,000 tällä hetkellä. Me ei olla edes rikkaimpia. Me ollaan ehkä per nuppitasolla niin maailman 15-20 joukossa. Mutta siis ajattele vaan, mitä se merkitsisi, jos meidän elintasomme pudottaisiin neljänneksi.
Suomessa.
Niin. Mitenkä rauhallisesti me se otettaisiin? Okei, eihän se tietenkään koskaan mene niin, että se on tasan kaikilla, mutta jos ajatellaan vaikka niin, että maailman kaikki maat olisi suunnilleen yhtä rikkaita, sittenhän se jakaantuisi varmaan hyvin epätasaisesti niissä maissa. Niin mä kärjistin nyt, mutta jo pelkkä lieväkin tasaaminen sitä kautta, että täytyy luopua jo saavutetusta elintasosta rikkaissa maissa, niin minun käsityksen mukaan johtaisi semmoisiin yhteiskunnallisiin mullistuksiin, että siinä menisi sitten niin kyllä vähän niin kuin kaikki, mitä on saatu aikaan. Menisi demokratiat ja menisi EU:t ja menisi kaikki.
Ulkoasiainneuvos Antti Kuosmanen, minkälaisena pelurina sä näet Venäjän tässä EU-rinnalla, niin kuin tässä ylipäänsä tietysti talouden kannalta? Tätäkin on kaikenlaista näistä ongelmaa, mutta niin, miten sä sen näet?
No Venäjä, tästähän minä olen jossain sanonut, että en halua puhua siitä, enkä Ukrainasta, mutta tietysti kun nyt tässä on puhuttu tästä viimeistä 20 vuodesta, niin ne toiveet, mitä Venäjän muuttumiseen silloin asetettiin, niin nehän on jäänyt toteutumatta. Ja mitä enemmän aika tässä kuluu, niin sitä selvemmin ne näyttää jäävän toteutumatta. Ja Venäjästä on tullut, tai ehkä tehty jommin kummin, niin maailma vaan etääntyy siitä, millaisena me olisimme toivoneet sen olevan. Maailmanlaajuisesti niin voi katsoa, että Venäjä on taantunut toisen luokan suurvallaksi. Suurvalta kyllä, mutta ei maailmanluokan suurvalta. Ja esimerkiksi Kiinaan verrattuna niin on aivan toivottomasti jäljessä ja jää jälkeen koko ajan taloudessa ja muussakin. Kiinahan on niin kasvanut melkein 10% vuosivauhtia 30 vuotta ilman, että sillä on suuria energiaresursseja. Niitä on kyllä, mutta se joutuu tuomaan niitä. Venäjän talouden melkein ainoa dynaaminen moottori öljy- ja kaasuntuotanto. Se ei ole hyvä asia ylipäätäänkään, mutta se meitä millään lailla lohdutaan, että se on toisen luokan valtio maailmanlaajuisesti, kun se on kuitenkin tässä ympäristössä iso valtio, joka pystyy aiheuttamaan suuria vaikutuksia, varsinkin negatiivisia ainakin tällä hetkellä. Et kyllä se niin kuin näyttää siltä, että se tilanne on ajatumassa tällaiseen vastakkainasetelmaan, joka voi jäädä hyvin pysyväksi. Jos Venäjä haluaa itselleen etupiirin, jos se näkee maailman etupiirien jakopolitiikkana ympärillään, niin on hyvin vaikea vastata siihen kieltäytymällä hyväksymästä tätä etupiiripolitiikkaa. Jos toinen sitä haluaa, niin eikä toinen siihen vastaa, niin sitten se syntyy se etupiiri sille. Se on niin kuin loogisesti se lopputulos. Ja toinen looginen lopputulos on se, että tulee pysyvä ristiriita, tai hyvin pysyvä ristiriita.
Siis Suomikin etupiirin?
No, mihin se Venäjä haluaa sen rajan vetää, niin nythän se niin kuin selvästi näkyy haluaa vetää sen Ukrainan läpi, ja ehkä jopa koko Ukrainankin saada sitä kautta etupiirinsä, että Ukrainan sisäinen tilanne jää epävakaaksi. Jos se siinä onnistuu, niin silloin on tietysti mahdollista, että se ottaa uusia tavoitteita muualta saavuttaakseen ne, mutta sitähän me ei tiedetä, mitä sitten tapahtuu.
No, miten kun sähän olet ollut laajentumisesta, hetkinen, mikä se sun tittelis oli, EU?
Niin, EU-neuvostus, niin se oli laajentumisosaston päällikkö. Siis niiden neuvottelujen aikaan, kun käytiin Itä-Euroopan maiden tulosta EU. Mä oon ollut aikoinaan niin Suomen jäsenyysneuvotteluvaltuuskunnassa, kun Suomi neuvotteli EU-jäsenyydestä. Sitten mä menin EU:n palvelukseen. Olin EU:n ministerineuvoston sihteeristössä sen osaston päällikkö, joka vastasi tästä Itä-Euroopan maiden neuvottelusta jäseneksi.
No mitä se?
Eli kaksi prosessia, Suomen ja sitten myöhemmin Itä-Euroopan.
Mutta silloin sä olit niinku EU:n pelimies.
Silloin mä olin EU-virkamies. Joo.
No miten kun sä oot ollut tätä neuvottelemassa tätä itälaajentumista, niin miten sä nyt sen näet, että EU:ta on kritisoitu esimerkiksi näistä assosiaatiosopimuksista, että EU toimi tökerösti, että se oli jotenkin vähän niin kuin välinpitämätön, ehkä sillä oli enemmän touhua tämän oman talouskriisissä kanssa, että sen olisi voinut hoitaa paremmin. Mitä sä sanot tähän? Sä et tietenkään voinut sun nykyisiä tai kollegoita, jotka on nyt hoitaa näitä asioita tai on hoitanut, niin kauheasti morkata, mutta miten sä näet, että olisiko voinut tehdä jonkun toisin tai olisiko pitänyt tehdä koko laajentuminen hitaammin näin ollen, kun sä sitä katsot?
No, jos tätä asiaa katsotaan tämänhetkisessä tilanteessa, niin tulee mieleen ulkoministerin kommentit siitä, miten suuri määrä disinformaatiota, tahallista disinformaatiota on liikkeellä, ja mä oon samaa mieltä. Ainahan on tietysti mahdollista, että jos puhutaan venäläisistä, ne on tässä se toinen vastapuoli, niin että heitä kohtaan on käyttäydytty niin kuin jollakin tavalla yliolkaisesti. Joissakin, en mä tiedä, joissakin ehkä asioissa on he ainakin niin kokeneet asian. Ja semmoinenhan on aina tyhmä, ei siinä ole mitään järkeä. Rationaalisti ajatellen, että kohtelee vastapuolta yliolkaisesti ja jättää huomioimatta sen tavoitteet ja kannat. Mutta sehän ei tarkoita sitä samaa kuin, että ne pitäisi hyväksyä ne kannat, mitä se ajaa. Jos ne on semmoiset, että meillä itsellämme on toisenlaiset. Tämä pitäisi muistaa. Sitten jos ajatellaan tätä tilannetta, niin en minä ainakaan muista, että EU olisi vastoin minkään valtion tahtoa käynyt ehdottelemaan sille, että tee sopimus meidän kanssa assosiaatiosta, ruvetaan neuvottelemaan jäsenyydestä ja muusta tällaisista. Kyllä mun käsityksen ja muistin mukaan niin se on ollut päinvastoin se tilanne. Pyrky EU:hun joko jäseneksi tai ainakin kohti sitä joskus tulevaisuudessa erilaisten järjestelyjen kautta on ollut nimenomaan siellä hakijamaiden puolella. Ja EU on enemmän tai vähemmän joutunut sopeutumaan tähän tilanteeseen ja noin karkeasti ottaenhan se on sopeutunut siihen sillä, että se on ottanut näitä uusia maita siihen putkeen, josta aikanaan tullaan jäseneksi. Että niitä poikkeuksia niin ei ole kyllä monta ollut. Sen sijaan on kyllä jarruteltu. Jarruteltu on paljonkin, että on sanottu, että ei nyt vielä, mutta ja onhan niitä tälläkin hetkellä maita, jotka ei ole vielä saanut positiivista vastausta. Mutta Turkkia lukuottamatta nyt ei ole oikeastaan semmoista maata, jota vastaan olisi EU:ssa kovin voimakkaasti asetettu. Ja kyllä siinä sitten, kun kansainvälinen politiikka on lähinnä reaalipolitiikkaa, etujen ajamista ja yhteensovittamista. Mutta sen verran moraaliakin minusta voi harjoittaa, että on siinä ero, jos sinun jäseneksesi pyritään, kuin että jos sinä niitä muita maita yrität haalia sinne vastoin niiden tahtoa. Ja mistä syystä nyt Itä-Euroopan maat, ensin nämä, jotka on jo jäseniä, ja sitten nyt tässä vaiheessa Balkanilla ja idemmässä, niin minkä takia ne niin hirveästi sinne EU:hun pyrki? Kyllä sillä varmasti on jotain tekemistä sen kanssa, millainen niiden asema ja niiden kansalaisten elämä oli siinä aikaisemmassa vaiheessa.
No miten se Itä-Eurooppa? Kun sä olit siinä hommassa mukana, kun ne laajeni, niin kun sinne laajennettiin, siellähän ilmeisesti on nyt tämmöisiä suuria menestystarinoita, osin Viro, etenkin Puola, eikö se näin ole?
Näin voi sanoa.
Ja sitten on semmoisia muutamia pisteitä, joissa ei ole tapahtunut EU:n kannalta kovin toivottavaa kehitystä. Oliko se nähtävissä jo siinä neuvotteluvaiheessa, siis jyvät akanoista?
Ei tietenkään niin selvästi kuin nyt näkyy. Ne neuvottelut aloitettiin alun perin 6 maan kanssa, jotka siinä vaiheessa, no se oli tietysti poliittinenkin kompromissi, että ne, jotka eivät olleet innostuneet tästä ja tästä laajentumista ylipäätäänkään, eivät halunneet niitä kaikkia heti kerralla. Sitten osittain siitä, että ne näyttivät taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti edistyneimmiltä, eli toisin sanoen niiden sopeutuminen EU:hun näytti silloin helpoimmalta. Mutta siinä ei mennyt kuin hyvin lyhyt aika, jotain 1,5 vuotta, kun loputkin otettiin mukaan. Et se oli loppujen lopuksi tämmöinen niinku merkityksetön välivaihe se. Neuvottelujen aikana niin 2 maata jo näytti siltä, että ei nyt ole niin hyvä keisi kuin lopuilla 10. Ja ne oli Bulgaria ja Romania. Ja sehän sitten muodollisestikin heijastui siihen, että ne tuli jäseneksi vasta 2007, kun nämä muut tuli 2004.
Mikä se motivaatio oli, että ne sitten kuitenkin otettiin? Että oliko siinä taas vastapelurina Venäjä?
Mä en ollut enää mukana silloin. Mä läksin 2002 pois sieltä EU-neuvostosta. Et mä en pysty sanomaan, mitä kaikkia argumentteja silloin käytettiin, mutta tästä on siis päätetty joskus 2006 tai jotain, että ne otetaan. Eihän silloin vielä ollut Venäjä.
Se oli aika rauhallista aikaa.
Venäjän johto, eli presidentti, vaikka pääministeri, kumpi se Putin siihen aikaan oli, niin 2007 hän piti puheen Münchenissä, jossa hän iskin madon luvut pöytään. Ja silloin olisi pitänyt kyllä ymmärtää
kaikkien. Mitä hän sanoi?
No hän moitti jyrkästi Yhdysvaltoja ja länttä yleensä muistaakseni kaikesta mahdollisesta ja ennen kaikkea siitä, että se laajentaa NATOa Venäjän rajoille ja sillä tavalla. En mä kaikkea muista, mitä siinä pohjassa oli, mutta se niin kuin oli jyrkkä muutos hänen aikaisemmin käyttämänsä sävyyn ja kieleen Venäjän asemasta ja sen vaatimuksista ja sen ulkopolitiikasta. Ja sitten hän tuli vuotta myöhemmin jo Georgian sotaan ja jos se nyt ei herättänyt, niin eikä se herättänytkään valitettavasti, niin sitä voi jo vähän kysellä, että mitä pitää tapahtua ennen kuin tajutaan, että nyt on tyyli muuttunut.
Mitä se olisi pitänyt tajuta? Siis mitä EU olisi voinut siinä vaiheessa tehdä? Mitä olisi ollut se järkevin teko silloin? Siis lähteä sinne juttelemaan siitä asiasta, olisiko siitä ollut apua, eikö me juteltu tarpeeksi?
No, en mä tiedä, olisiko se yrittämällä ymmärtää Venäjää, miksikään muuttunut se tilanne.
Mutta olisi voinut ehkä tehdä jotain kompromisseja.
Niin, mutta eikö se olisi sitten merkinnyt vaan sitä, että olisi annettu lisää periksi Venäjälle. Sehän täytyy nyt jälkeenpäin katsoen, mitä silloin. Silloin oli tietysti käytettävissä vaan se, mitä oli tapahtunut ja tiedettiin silloin. Mutta jälkiviisauden valossa niin minusta ainoa tapa, niin vaikea ja tavallaan negatiivinen tapa kuin se olisi ollutkin, niin olisi pitänyt panna kovaa vastaan tai aloittaa se ainakin niin kuin ihan kunnolla, irtautua Venäjän energiariippuvuudesta ja tämmöisestä, minkä varaan siellä on varmaankin laskettu, että Eurooppa ei uskalla panna kovaa vastaan, kun se on niin riippuvainen Venäjästä.
Niin, että se laskema on se, että kysymys on energiasta.
Mihinkään sotilaallisiin vastatoimiinhan ei olisi voitu, eikä siinä vaiheessa ollut mitään, niin ei voitu nähdä, että näinkin ehkä joskus joudutaan tekemään. Mutta se energiariippuvuus, niin vaikeaa kuin siitä on eroon päästäkään, niin sen suhteen olisi voitu ryhtyä toimenpiteisiin, jotka nyt kun on 7 vuotta mennyt, niin olisivat ehkä jo johtaneet johonkin konkreettiseen. Ja se olisi ehkä vaikuttanut Venäjän käyttäytymiseen nyt tänä aikana. Ja ehkä sitten se ihan viestinä, että näin on Venäjä. Että jos sinä tällä tavalla käyttäydyt, niin siitä seuraa sitten myös negatiivisia asioita.
Mutta entä nyt, 20 vuotta sen jälkeen, kun Suomi liittyi EU:hun? Silloin ei vielä tiedetty, mitä EU:hun liittymisestä ja EMUn liittymisestä seuraa. Mutta miltä euro nyt tuntuu? Oliko se hyvä ajatus vai olisiko oma kelluva valuutta ollut sittenkin parempi? Ulkoasiainneuvos Antti Kuosmanen.
Meillä oli siis 28 kelluvaa valuuttaa. Niin. Sitä ei voi testata niin kuin fysiikassa testataan. Meillä on nyt tämä systeemi, eikä me millään voida tietää millainen olisi tilanne, jos meillä ei olisi euroa. Mutta niin se, että tuli tämä eurokriisi, niin epäilemättä sen nettovaikutus on negatiivinen ollut myöskin euroalueen ja EU:n asemassa koko maailmassa. Taloudellisesti ja ehkä myös poliittisesti, koska sitä katsotaan, että miten tuo kokeilu onnistuu ja miten tuo entiteetti nimeltä EU oikein pärjää. Ja se johtopäätös ei varmaan ole kovin positiivinen tällä hetkellä siellä. EU sinänsä, jos nyt ei puhuta vaan eurosta, niin on tietysti ainutlaatuinen saavutus ja ainutlaatuinen kokeilu järjestää valtioiden väliset suhteet. Isot sielläkin on isoja ja pienet pieniä, mutta sääntöjen mukaan on pelattu tähän saakka. Jos ajattelee idealistisesti ja miksei ajattelisi idealistisesti, niin kyllähän maailma olisi valtavan paljon parempi paikka, jos sillä tavalla toimisi koko maailman valtiojärjestelmä. Mutta ei se ole houkutteleva vaihtoehto mulle maailmalle, jos ei se ole taloudellisesti menestyksekäs ja näytä järjestävän kohtuullisen hyvää elämää ihmisille, jotka siellä asuu.
Näin sanoi ulkoasiainneuvos Antti Kuosmanen. Kiitos teille jälleen kaikista yhteydenotoista ja kommenteista, ja kaikki kommentit ja yhteydenotot ovat edelleen erittäin tervetulleita. Esimerkiksi kanavan lähetysikkunassa silloin, kun ohjelma on siellä meneillään, tai sähköpostitse, tai Brysselin koneen blogissa yle.fi-sivuilla.